Pēc pirmās drona notriekšanas Latvija meklē jaunus veidus, kā aizsargāt gaisa telpu. Mācības vadīs Ukrainas eksperti. Mums ir jāveido spējas, kas ir efektīvas, lētas un pieejamas daudz, lai ar šādiem izaicinājumiem tiktu galā, uzsvēra Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis pēc drona notriekšanas Rēzeknes novadā. 8. jūnijā Francijas iznīcinātāja Rafale notrieca bezpilota lidaparātu, kas bija ielidojis Latvijas gaisa telpā. Tomēr ministru prezidents atzina, ka ilgtermiņā NATO iznīcinātāja izmantošana drona pārtveršanai nav efektīvākais risinājums. Valdība pauž cerības uz Ukrainas pieredzi un jaunajām tehnoloģijām, kurām nākotnē būtu jānostiprina austrumu robežas aizsardzība. NATO iznīcinātāja efektīvs, taču dārgs risinājums. Vienas MICA tipa gaisa raķetes palaišanas izmaksas tiek lēstas vairākos simtos tūkstošu eiro. Šādas raķetes izmanto iznīcinātājos Rafale, lai iznīcinātu bezpilota lidaparātus un ļoti manevrētspējīgus mērķus. Galīgo lēmumu par bezpilota lidaparāta notriekšanu pieņēma NATO vadība. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis pēc notikuma nespēja atbildēt, cik izmaksāja šī operācija. Mēs nevaram skaitīt naudā, cik izmaksā drona notriekšana, ja ir runa par mūsu drošību, viņš uzsvēra preses konferencē. Tajā pašā dienā vizītes laikā Igaunijā ministra prezidents Andris Kulbergs paziņoja, ka galvenā mācība, kas gūta no šī incidenta, ir nepieciešamība ātri pieņemt lēmumus un operatīvi reaģēt uz draudiem. Tomēr viņš atzina, ka NATO iznīcinātāju izmantošana bezpilota lidaparātu iznīcināšanai ir nepraktisks risinājums. Tas ir ļoti labi, ka mums ir šādas iespējas, un mēs pierādām, ka šīs iespējas strādā. Bet uz priekšu šāds risinājums nav pareizais veids, kā virzīties, pauda Kulbergs. Lai apmācītu Latvijas speciālistus, ieradīsies eksperti no Ukrainas. Pēc incidentiem ar droniem varas iestādes nolēma pastiprināt sadarbību ar Ukrainu gaisa telpas aizsardzības jomā. 9. jūnijā ministru kabinets atbalstīja vienošanos ar Ukrainu par sadarbību aizsardzības jomā, kas paredz visaptverošu sadarbību turpmākajos 10 gados. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis paziņoja, ka tas palīdzēs Latvijā ātrāk ieviest risinājumus, kurus Ukraina jau izmanto praksē. Vienošanās ļaus pātrināt ieviest Ukrainas pieredzi Latvijas aizsardzībā, uzsvēra Melnis. Sadarbība ietvers pieredzes apmaiņu par kaujas lauka bezpilota lidaparātiem, tāldarbības triecienu, jūras un citām bezpilota lidaparātu sistēmām. Tāpat paredzēta pieredzes un zināšana apmaiņa par pretgaisa aizsardzības līdzekļiem, tostarp pārtvērējdroniem, elektromagnētiskās karadarbības sistēmām un citiem risinājumiem. Kā norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs, tieši Ukraina šodien labāk par citām valstīm zina, kādas tehnoloģijas vislabāk palīdz aizsargāties pret bezpilota lidaparātiem. Tuvākajās pāris nedēļās Latvijā ieradīsies Ukraiņu eksperti, lai palīdzētu mums salikt visu vajadzīgo gan tehnisko, gan apmācību plānu, Kulbergs paziņoja par sadarbību vizītes laikā Igaunijā. Vienošanās paredz, ka Latvija pirmajos 2 gados plāno atvēlēt ap 110 miljoniem eiro. Austrumu robežā dežūrēs pārtvērējdroni. Vienlaiks Latvija attīsta savas tehnoloģijas, lai cīnītos pret bezpilota lidaparātiem. Viens no iespējamiem risinājumiem ir pārtvērējdroni, kuri pašlaik tiek testēti Baltic Zenit 2026. gada mācībās. Latvijas uzņēmumu SIA Origin Robotics un SIA Eraser izstrādātās sistēmas jau plāno ieviest austrumu robežas aizsardzībā. Tās ar sensoru, mākslīgā intelekta un autonomās vadības tehnoloģiju palīdzību spēj ātri identificēt un pārtvert bezpilota lidaparātus. Tas, ko mēs esam radījuši, ir jauns ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Šī sistēma ir labāka tajā brīdī, kad vajadzīgs notriek nevis vienu mērķi gadā, bet jānotriec daudzi, paskaidroja SI Eraser izpildu direktors Edgars Gauruč. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis norādīja, ka šādu tehnoloģiju attīstīšana kļūs par nākamo soli valsts drošības nostiprināšanā. Tādējādi Latvija pakāpeniski virzās uz daudzslāņainu aizsardzības sistēmu, kurā līdzās NATO atbalstam arvien lielāka loma būs vietējām tehnoloģijām un Ukrainas kara pieredzē balstītiem risinājumiem.